Komið sæl og verið velkomin í bestu plötuna. Ég heiti Baldur Ragnarsson, upptökustjóri bestu plötunar. Jep, það þannig. Ég ít á röðatakkan og þá leka inn skoðanir meðaldra manna sem sitja hér með mér í Bongo Sónu stúdíói. Haukur samt ekki farin á peysunni en hann tók af sér skyggnishúfuna í nauðvörn held ég því eins og ég síðast þetta þá enn bongo úti komið sælir, herramenn
Herðu, já takk
bestu plötu herramenn
já takk fyrir það
annars verður það doktor Arnar Eggert doktor tónlistafræðin frá mitt hérna áskólanum í Edinborg
já rétt
doktors framleiðsla Edinborgar skilaðu okkur þessu prýði sendtaki hér
sendtaki
já með dusk og öllu
dusk og
duskurinn fór hann í handfarangur eða tjekkaði hann
ég fekk skjalið í svona
hólki
sent heim til Íslands
nú já, það er þannig
hólkurinn var sendur til Íslands sko.
Hólkurinn var sendur og svo er það, já, haukur verð, blessaður
já, hei
hauglýsinga mógull og morðingi
já
hvað lærið þú auglýsingadótt og hvar lærirðu morðingin?
Ég lærði auglýsingadóttið bara svona
skóli lífsins?
Jamt og þétt með gríðarlegan impostor-syndróm
skóli lífsins
á auglýsingastofu
skóli lífsins
morðingadæmið, ég veit það ekki
ertu kannski bara ertu ekki mettaður morðingi?
Nei.
Nú.
Nei en reynslu mikill
Já. Þú er nú margan dreppið.
Já.
Margan myrt.
Skóli lífsins. Já.
Gaman að sjá ykkur.
Já.
Ótrúlega gaman að hafa ykkur þetta. Það er músík sem þarf að tala um.
Já,
það er músík.
Meiri músík. Og þetta er áhugavert. Að því ég sá þetta ekki beint fyrir, sko. Ég veit alveg að það er alveg hamingja hjá morðingjanum. En ég hélt samt að þetta væri ekki svona... Endilega efni, sko.
Nei.
Þetta verður áhugavert. Er ég nokkuð að ruglast?
Ég sammála, sko. Fyrir mér var þetta bjúverpill, sko.
Já.
Sko, nei, ekki bjúverpill, heldur svona curveball, eins og ég sletti.
Já. Sveigbolti.
Ég átti ekki vona á þessu.
Nei.
Ég get sagt ykkur aðdragandasögu þegar voru búin að kynna til leiks umfullur efni.
Já, ég er það best að plata þetta dagsins. Aðdragandasögu, takk.
Ég sagði eitthvað frá því fyrir svona, einhverjum mánuðum síðan,
já.
Frá ástandi heima fyrir, þar sem að 4 ára sonur minn hlustar á sama lagið á repeat.
Já.
Allan daginn, allan daga.
Ó, býtu, hvað var það eftir?
Á lagið Come on Eileen.
Alla fyrir þetta, já.
Það var ég hérna One Hit Wonder þættir okkar.
Já, það er rosalegt lag að vera með stanslust.
Já. Víkur sögunni til svona ætli þessi ekki svona kannski 2 mánuðir síðan okay. Að vera
Sturlunin orðin algjör þegar þetta byrjaði róleika mín þá hefur bara
ég er að sækja á leikskólu og ég hef búin að taka eitthvað svona
já, veist ennþá að sækja hans
já
ég er löngu hættur að sækja
út í að þetta darkness er alveg band sem ég hlustaði slatt á í gemlega ég var bara svona eitthvað að rifi upp
já.
Og hérna hann er með mér í bílum
okay.
og það er lag hérna hann byggði mig um að setja það aftur við bara ekkert mál
okay.
Og svo bara aftur
vini eða mörkinni
já. Og svo bara komum við heim og þá vill hann bara YouTube, bara þetta lag
okay.
Og svo bara aftur og aftur og aftur og svo bara fór hann að spurja mig ógæðslega mikið og ég vissi svona eitt og annað en síðan var ég bara komin í bara
Möðvörn.
Heimilda vinnu bara eins og ég var að undirbúa BP þátt sko. Bara, já, hvað er á hann heima? Hann á heim í Sviss. Hvað er Sviss? Og þú veist, og ég bara allt í henni var bara, ég var bara orðin marinerar
okay.
Sá mér leikaborði, ok, flott ég bara, ég tek bara upp þráðin þar sem ég datt út úr þessari ljósastu sínu tíma og tekka bara katalóknum
okay.
Gerði það og var bara allt í hennu bara vissi ég allt og þetta var bara orðið líf mitt þá bara laumaðu sér skjalið bara svona, hamra þetta játn, af hverju ekki.
Já, það er þannig. En hversu harður varstu í gana daga?
Sko, þessi ljóset sko, er í augum heimsins undur meðsmell.
Já.
Kort.
Já, ægilandsmell.
Það er þannig. Ég séð á tvennum tónleikum mánuð eftir að þetta lag kemur út.
Já.
Það segir hitta annars vegar fyrir Metallica.
Ok.
Og hins vegar á festivali sem ég fór á.
Ok.
Og mér varst það bara drullu skemmtilegt og kesti diskinn og svo kom einhver annar diskur tveimur ári setna og ég tek á honum og var ekki yfir mér hrifinn en svona kom aftur að þessu einhverju síðar og svo bara hætti bandið og svo komu þér aftur í tekka og einhverju mjög hans það drasl og leðilegt og hugsaði ekki meira þetta.
Okay.
Þannig er súsa.
Okay.
En svo bara í þessum undirbúningi sem átti nú ekki að vera fyrir bestu plötuna, heldur bara til þess að geta svarað 4 ára gömlu barni sem vill vita allt.
Já, bara, og bara losnundan kom hún að elín.
Já, þá bara heillaðist ég bæði að sko bara öllum hinum plötunum og bara þessu fyrirbæri og þessu mönnum sko.
Ok.
Þannig að hér erum við.
Hér erum við, já. Doktor, hvernig ert þú að þér í þessum efnum?
Sko, mér varst þetta mjög merkilegt hérna, ég skynni að þetta ekki alveg haukið, það kemur bara eitthvað svona hvað með að taka þetta darkness eða hvað eða ég er komin svolítið stöð fyrir darkness og ég var svona Já, að því að fyrir mér, ég ætla bara svona einfalt, var þetta einmitt undur með eitt smell, mundið þetta er svo lagi, fannst það skemmtilegt og fyndið og svona, mér fannst það vera svona viljandi yfirdrifið og hefna, og ég mundið þetta er sér plötu, Permission to Land, en bara þessi lagi rauninni, sem mundið að þeir hefðu gefið út aðra plötu 3 ára setna og ég hefði mjög gaman að titli þeirra plötu, One Way Ticket to Hell and Back og já, einmitt þetta er gott og ég var svona, já, ok síðan ekki söguna meir, en ég man eftir einhvern tímann sá ég einhverja darkness-plötu og þá man ég hugsaði býtu, af hverju þeir að gera meiri músík, þú veist, er þetta ekki bara búið er brandarinn ekki búin, það var það sem ég var að hugsa er brandarinn ekki búin sko? Og hérna en síðan og það verið mjög gaman að ræða það sko, að því þetta er ekki Spinal Tap, sko. Þetta er bara rockljónsitt, sko. Og síðan bara hafði ég mjög gaman að undirbúa mig og hlusta og fannst þetta bara mjög skemmtilegt, sko.
Já.
En já, eins og segi, ég átti ekki vona á þessu.
Nei.
En það var ástæða.
Sko, ef við myndum prenta út samskipti okkar varandi þessa hljónsitt undarfarnar vikur, okkar doktors, þá myndi prentarablegi klárast fyrir að fljótt, sko.
Já, ég
sá ekki betur að doktorum væri sko, hann væri bara komin heldig, sokkin heldig djúft sko.
Nú, var svo komin bara í
en ég veit ekki
Jú, mér fannst þetta bara spennandi mér fannst gaman að bara rannsaka eitthvað nýtt
Já.
Og hérna það var meira kjöt á beinunum heldur en ég hefði nokkuð tíman heldur en mér hefði nokkuð tíman grunað sko.
Það er þróunarsaga
Já, þetta er bara
Það er líka mikið drama
Mikið drama, þroskasaga líka.
Já,
þetta er
og bara,
Mikið drama
Drama og bara harmur og
Það er bræðir að drama
Já, ris og fall og ris og
Já
Og bara alls konar sko.
Þetta er bara svona svo góð orgja
Já
Það er einmitt hérna svo Spinal Tap, svo stórkost þetta undir restin af Spinal Tap, þeir eru að spila einhverju umjulegri hátíð það er engin að horfa sko þeir taka hann að Jazz Odyssey lagið baula það
Heyrðu, nú að koma ný Spinal Tap mynd
Já, hún í bíger
Hún
í bíger, já
Það góð mynd eða
Hvað sérðu?
Það góð hugmynd eða
Ef einhver hópur getur skert þessu skil Aftur, já, það held ég.
Já, og þeir hafa...
Það er búið að gera fullt af þessum myndum, ég meina...
Já.
Þú veist, að mæti vind er ein uppáhaldsmyndum mínum allra tíma, sko.
Já.
Og það er nákvæmlega sama væp sem getur farið jafn mikið útskeið.
Já. Sko.
Maður fer samt, eða ég fer samt að hugsa, sko, þú veist, mér fannst Blues Brothers 2 góð hugmynd.
Já, en þetta er
Þeir hafa líka að vera að koma saman aftur.
Þetta stendur miklu meir og fellur með sama fólkinu sem er að gera þetta. Og þetta er bara svo fyndið lið að ég held að þetta verði allt í lagi. Þannig að ég held að myndinni verði bara slaufað ef þetta verði ekki nógu skemmtilegt. Sko.
Spinal Tap að tala jazz, þetta er eitt að fyndast það sem ég sé, sko. Bara ever. Sko.
Þetta er, ég ætla ekki ákveða að þetta verði rusl fyrir en ég sé það. Og ég held þetta verði bara allt í fína því þetta er þetta er við með finnasta fólk á jörðinni sko.
Já, já ekki bara fara í smá bakgrunn þetta er hljóset stopnuð svona í kringum aldamót aðal mennirnir eru sérst bræður Justin og Dan Hawkins aldir upp í bæ sem heitir Lowestoft sem einhverstaðar á Englandi einhverstaðar alveg austast eða alveg vestast eða alveg nyrst ég ekki alveg með á hreinu að það ekki syðst
ekki syðst
mögulega suðvestast eða suðaustast
okay. suðaustast
suðaustast
ég myndi suðvestast
já
norð sunnast
það lag sem heitir Eastbound sem fjalla bara lestaferð á heimaslóðu.
Já, rétt. Rétt. Já.
Doktor í bara öllu.
Greiningum.
Já. Greiningadeildin hefur bara lokið sínu máli. Og...
Já, og þetta eru menn fættir 1975 og 76. Okay. Og þetta eru svona, þetta eru bara menn á...
Jafnaldrar mínir.
Jafnaldrar doktorsins.
Mm-hmm.
Og þeir sem sagt... Þeir fara þá leið bara strax að þeir fara bara í svona residensju, spila sig saman og eru síðan bara sama klúbnum í Camden í London.
Frá því hvenær bara? Bara örli 2000?
Já, bara, þú veist, 2001 eða eitthvað. Eru bara í 1-2 ár, bara á hverju einasta lögataskvöldi eru þeir í svona sama klúbbi að spila. Fyrst fyrir bara hljóðmann og kærstur og svo bara svona vindur þetta upp á sig og endar síðan bara í plötu samningi.
Já, þetta er bara svona grænt.
Já.
Þetta er bara bílaðir.
Og þeir tala um það, það vildu engir sko fá föstudags og lögðaskvöld á sem klúbum vegna þess að þar var bara út því að bönd gerðu þetta en það voru að koma svona einhverju útsendarar á virkukvöldunum og svo helgarnar var þetta fólk bara ekki í vinnunni.
Þannig
að þú varst með helgarslotti þá var lítið að frétta. Sko.
Já, já, skilji.
Fá plötusamning gef út sagt, fyrstu plötuna árið 2003
já.
Permission to Land sem að doktorin talaði minn aðan.
Mm-hmm.
Og ég man eftir þessu að það var sko áðurinn sem plata kom út þá byrjaði þessi svona hefðbundna kerrang metal hammer yfirhæpun sem þið þekkið bara eitthvað band eitthvað ógisla brest dæmi sem að þið viti ekkit hvað er og það er bara, þetta er bara í öllum blöðum bara og þú veist ekki hvað þetta er og pínubrjálaður og
tala linnulaust um þetta
já, og svo kemur platan út og
top 10 vídeospólur Justin Hawkins nei, hérna,
já,
og eitthvað svona
einmitt bara verið að hæpa upp eitthvað sem er ekki neitt sko. Plata kemur út fyrsti singull gerir bara svona eitthvað takmarkað sko, en svo er það sest, þetta lag
hver er fyrsti singull?
Get Your Hands Off My Woman
okay.
Það er fyrsti singull
okay.
En það er sest, lagið þarna I Believe in a Thing Called Love sem að verður smellur og bara verður international smellur.
Já, bara monster smellur.
Og þessi plata, hún selst í sko öllum bílförmun.
Já.
Og þetta í rauninni sko þeir ná bara þannig í raskatið á þessum albúm sölu tíma. Þú veist, strax 2005 þegar önnur platan kemur, þá veist, henni gengur ekki að vel og þá er þetta líka bara svona aðeins verið að minka.
Já.
En þeir ná svona alveg í skottið á þessu.
Já, fjórföld platinum plata á Bretlandseyjum.
Já.
Einmitt, 2003. Nei, 2002 kemur hún út.
Ekki platan.
Nei, hún er 2003 platan,
platan
en I Believe in a Thing Called Love kemur er sett til lofti 2002
okay.
Okay.
í ágúst 2002 já sem EP
ok Þa, það er mögulega þá önnur upptaka það er ekkur, til ekkur nokkur upptökur okay. Það er alltaf
já, já.
Alltaf svona víxl svona þeirra hljómsveitir eru að byrja
já
já og þetta verður bara algjör sprenging og þessi hljómsveit er svona sumir kölluðu þetta grín hljómsveit en það svona verið að sprella svolítið
I Believe in a Thing Called Love er þriðji singull á þessu plötu
ok
Growing on Me er númer tvö
já, já Já, þetta er svona í léttum dúr og þetta er svona retro dæmi þeim líkt við AC/DC og Queen mikið söngarinn syngur svona óbóðslega hárri tóntegund hendir eitthvað falsettur og það eru alls konar glansgallar og alls konar svona sviðs stælar
Já.
Þannig að þetta hefur svona yfirbragð grín hljómsveitarinnar
Já
og þetta eru sem sagt það line-up eru sem sagt bræðu tveir bassaleikari sem heitir Frankie Poulenc sem er fransk ættaður skoskur maður
já
mjög furðulegu maður fyrst og fremst
það er skrítin matur
já. já, já. Og svo trommuleikari sem heitir Ed eitthvað
Graham,
já og þetta er svona þetta er line-upið á þessari plötu og svo line-upið sem að kom saman aftur þegar hljómsveitin hóf aftur störf þessi plata vinnur Britt verðlaun þú veist, ég veit ekki hvaða verðlaun en þú veist, þetta var alveg drugl og þetta gerðist ótrúlega hratt að þeir fóru frá því að vera bara nobodies yfir í það að verða bara svona daily mail drulla.
Best group, best rock group and best album unnið að breyta vort 2004
Já
og tvö kerrang eitthvað best live act og best British band
Já og hann einhver mjög virt lagahöfunda verlun eitthvað novello eitthvað, ég man eitthvað heita en bara eiginlega strax þarna eru þeir bara komnir í algjörtrull, bara neslu og svona óþektar ánga skap, mikinn
Ha, brettar einhverju vesinn eftir fræð Nei Bræður? Nei
Nei, nákvæmlega og hérna, en þessi plata er nú svona yfirleitt svona kölluð besta plata með þeirra, enda er þetta nú svo plata sem að 98% fólks þekkir
Já.
Með þessari sveit.
Já, ég hlustaði þessa plötu þó ég muni bara eftir aðalæginu og jólalæginu akkurat núna.
Já, einmitt, jólalægið var ekki á plötunni upphálega en ég held ég að verið bætta á einhverjar import.
Já, það var allavega einhver svona mínihittari í kvöldværi.
Hvernig, frábært lag,
Já.
Hvernig er platan?
Sko, platan er góð og ég hlustaði alveg hryllilega mikið á þessa plötu. Þetta bara einhvern veginn hitti mig alveg, sko. Ég sé það þarna rítu fyrir Metallica stóð framarlega þeir tókum ekki mörg lög kannski fimm lög eða eitthvað og mér fannst þetta bara svo snildalegt bara lúkja á þeim og bara þétt band og skemmtilegt og svo mæta þeir þarna á Leeds festivalið sýstur hátíð Redding ég sé það þar líka bara nokkru dögum senna og þessi er taka fullt sett og þetta var bara að gegja það sko.
Okay. Og sko, þetta er mjög góð rockplata
já.
Þetta er bara svona AC/DC hérna einhver svona trukkað í einhver svona Aerosmith glam
já, þetta er AC/DC eða er myndu leifa sér aðeins
já og sko, ég hugsa að þú veist, já gott grín ég hugsa alltaf Er þetta bara eitthvað grín að því fyrsta lagi hljónstinn heitir The Darkness. Það var ýmislegt sem kemur síðan í ljós. Ýmislegt sem fekk mig svona til að hafa grunnsendur þetta ætti bara að vera eitthvað helbert grín. og ég hef verið mikið að hugsa þetta hérna músitilrunu, það komið svona hljóset sem hérna hétt Opus Dei sem Gylfi Blöndal spilaði bassa þeir voru að spila svona darkness músík af fullri alvöru og við vorum út í sal að hlæja þeim sko.
Já, já.
Síðan kom hljósetinn Full Time Four Wheel Drive með alveg með lagið No Bitches in Heaven Djöfla Dóri vinnu minn og fleiri kópahúsbúar og þeir voru full time gríni sko. Þannig að þær voru hljómuð áþekkt en algjörlega mismunandi svona innkoma hjá þeim og sér eitt maður hérna sem ég held mjög mikið upp á Andrew W.K. Manstu þetta rólnum bara?
Jú, já, já, já.
Það, ég dýrka þá plötu I Get Wet hún já. Er ógæslega fyndin ógæslega skemmtileg en geggjar okkur úl og bara einn besta partyblata sem ég hef
já, já en, veist, party hard hann sé, er á henni ekki
hvað séru?
Party hard,
party hard. Já, já, en að þetta sé eintómt sprell það gæti ég ekki samþykkt með Andrew W.K. sko
nei, fyndið og nefnir hann út þetta algjört samtíma dæmi sko
já,
ég sé Andrew W.K. hann á sama festivali held ég árun og áður og þar hann með bara einhverja dutta úr obituary og það allir í hafa í skýrtum og hann tók party hard með einhvern úr krátinu á háhest
já, hann getur það
já.
Ennþá
og svo þegar hann var búið þá tók hann aftur
Þetta.
Hann það tók hann tvisvar
það party hardar
já
Ég hef spilað það, ég hef trommað þetta í afmæli, nýlega.
Frábært lag, en
einmitt,
bara eins og með Darkness, þú veist, ef við værum hérna fjallum bestu blutu Andrew W.K., það verður flestir að núti bara, býtu, hvað ákvaða vegferð er þessi náttúr?
Já, en það samt er, mér finnst það samt vera meiri og skýrari gjörningur en Darkness. Mér finnst Darkness vera meira, svona, já.
Já, sem... ekki að gera þátt heldur hljómsætti
mér finnst
hann vera
svona hilsteftari eining sem það sem hann er en Darkness Darkness er meira svona, hvað erum við að vinna með hérna
já, það er mjög, mjög einbyttur sprell ásetningur
já,
hjá Andrew W.K.
og rosalega vel afgreittur þannig að það er allir það vit allir hvað er í gangi þar og hann er búin að smíða þessa ofbúslu fígur úr sjálfum sér úr næstu því eiginlega litlu af því að þú veist það er ekki eins og að sé eitthvað veist, hann er með rosalega þekkt lúk sem er samt bara lúk, þetta er bara maður skilur en það veit að þú veist, hvít, massaður hárið, blóðnarsetnar, hjálpa það er fólk svona með blóðnarsir og hverju meina þessi deg út um allan heim sko.
Það var að gera andru W.K. 12 leikur
Já, þú veist, þetta er miklu skýrara dæmi fyrir mér sko.
Já. Já, ég köpi það Ég köpi það en mér fannst þetta já, mér fannst þetta ég náttúrulega sprellið fór ekkert fyrir ofangar og neðan hjá mér það er mjög augljóst en mér fannst þetta samt mér fannst samt meira í þetta spunnið ekki nú ég ekki tala að með þetta við Andrew W.K. heldur mér fannst meira í þetta spunnið heldur bara eitthvað svona algjörn flip sko. Og það var náttúrulega flestir sem hafa verið í tónlist hafa verið á einhverjum tímapunkti í eitthvað skona grínhljómsveit það er bara þannig, samakvort svo hljómsveit hefur haldið hljómsveitarhæfingar eða ekki sko.
Já,
og margar hljómsveitir byrjaði sem eitthvað djók og orðið síðan ekki djók en þú veist þegar þú ert komið fjórfalda platinublötu þá verður bara svolítið ákveðið ertu djók og ertu að fara að keira það bara alveg heim eða ertu að fara að verða alvarlegur
Já.
Og mjög að steyra eða að gera kvorugt sko Og sest, þessi önnur plata kemur úr 2005. Hlustendur hafa eflaust tekið eftir því að ég vel hana sem bestu plötu The Darkness.
Ha?
Já.
Við heilur One Way Ticket to Hell and Back.
Ég geri það.
Frá 2005.
Ég geri það.
Eftir að tala plötuna með slögur að borða við One Way Ticket og Hazel Eyes.
Já.
Og Is It Just Me and Girlfriend?
Öll þessi lög, já. Þessi plata og ég mun koma betur inn á það eftir hún er dásamleg en hún er líka sko ljótasti andarungi sem hefur verið fjallað í þessu þætti hugsa ég. Út af því þetta er svona þekkiru plötu Oasis sem heitir Be Here Now?
Þriðja platna þeirra.
Já.
Ekki á neinu viti.
Þekkiru plötu Guns N' Roses Chinese Democracy.
Já.
Þetta er svona svoleiðis plata.
Já, og hún svoleiðis að Oasis líka.
Allt budgetið, allur tíminn.
Já, þið gerðu þetta bara strax þarna.
Já.
Já.
Og bara allt kókaínið, allt ruglið.
Já.
Og einhvern veginn allir engin á staðanum en samt svona á staðanum og bara gert með raskatinu og einhver, þú veist, og ég meina það hættir meðlumur þarna bara í miðjum tökum.
Já, við erum þarna.
Okay. Og svo kemur hún út og hún er bara, hún er flopp.
Hún er flopp?
Já.
Ok.
Svona þannig lagað, sko.
Þannig lagað?
Já, eða þú veist, bara í samanbyrðin.
Ok.
Þrútin og þeir eru þarna með pródúser sem heitir, man ekki hvað hann heitir, eitthvað Thomas Baker.
Já, ég get nú komist að því fyrir því. Roy.
Roy Thomas Baker,
já.
Sem að...
RTB, eins og höllum
hann. Hann til dæmis sneri tökum við gerði lagsins Bohemian Rhapsody.
Já, þarna, það er með Queen.
Það er með Queen.
Akkurat, já, ég kannast við þetta.
Og hann hefur rúlega rukkað smá líka, sko.
Ég hugsa það, sko.
Og það var náttúrulega leikt eitthvað sveitasetur, skástrík kastali. Bara, og þetta var svo mikið rugl. Og hérna, en þeir satt gera þessa plötu. Og einhvern veginn, sko, þegar ég heyri þessa plötu, þá hugsa ég, ok, það er eitthvað hana, ekki rosalega mikið.
Nei.
En það er eitthvað hana. En þá er mitt svona bara, já, ég nenni þess ekkert. En svo þegar ég að hlusta á þessa sveit sem gerist svona á nokkur ára fresti, þá kem ég alltaf aftur af þessari plötu. Það var ekki til...
Frekar en fyrstu,
sko. Ég var eiginlega bara búin með hana. Ég hlusta þess ógæðslega mikið á hana. Ég þurfti ekki að hlusta á hana, sko. Okay. Kom alltaf aftur af þessari. Og þetta á platan sem að sonur minn heyrði mig hlusta á.
Já.
Og hann,
hvað er lagið?
Það er titillagið, fyrsta lagið, One Way Ticket.
Já.
Þetta á lagið miðan. Ég er alltaf þurfti að segja honum hvað, ég vildi ekki segja honum að lagið fjallaði kókaín, hann sagði við því hvað kókaín er.
Ekki þá.
En hérna, ég sagði honum þetta fjallaði miða. Hann vildi vita hvernig miða og eitthvað.
Svo sjálfstrust miða.
Já. En bara svo bara svo smám saman kemst þeir bara ok, þessi plata hún er bara eiginlega fullkomin sko.
Já.
Hvernig fannst þessi plata?
Mér?
Já.
Og okkur varst svona hissa.
Já, sko ég hérna.
Er ég sem þetta?
Hérna, mér finnst, fyrsta lagi, titillagið, finnst mér frábært lag og ég skil aðdáun svona þins að þetta er svona það er einhver mikið fjör í laginu sko. Þetta er nánast þinn svo lag í einhverju svona einhverju badnanteiknimyndi eða eitthvað sko. Bara svona og þetta er gott lag, það er mjög grípandi og vel gert og það er settar svona kvínrattanir hérna inn á einn áberandi stað, mjög flott.
Það eru panflötur, já.
Platan rúlar vel. Ég finn þetta hérna svona kókain þreytu yfir henni.
Ég líka.
Já. Og en ég er auðvitað ekki á sama stað og haukur og kemst ekki á þann stað að hérna og ég geti auðvitað ekki verið sammálanum sko og ég held að þetta sé svona dálítið sérstakt val. Þetta er út frá einhvern veginn ákveðnum aðstæðum og tæmi fyrstu plötuna, fersin aftur og þeir eru fara að þykja vænt þessa plötu.
Já, þetta er alveg klálega það sko. Já. En mér finnst hún samt sko, minnst lögin alveg standa undir þessu vali.
Já.
Þú veist, ég hefði alveg, það voru alveg nokkra sem kom til greina en ég kom alltaf aftur og aftur að þessari. Bara
voru nokkra sem kom til
greina. Og þannig verið að leika sér með, ok.
Kom fyrst að þykir hérna?
Já.
Okay.
Sko, þannig verið, sko, það er hérna, einmitt, ACDC og Aerosmith í góðum gíraðna fyrstu blötinni, þarna er þessi, plata nr. 2 er meira svona já, Queen og meira svona kannski Journey og svona 80s, early 80s svona...
Er það ekki pródúseringar mál þá líka?
Pródúseringar og útsetningar, það er náttúrulega bara það er fiðlur út allt og það eru kítarar
já,
og
það eru
strengir.
En Roy Thomas Baker hlýtur, hann vann ekkit bara með Queen og svo bara Darkness, það getur ekki verið.
Nei, þetta er maður sem
er með hérna?
Gera fullt, sko.
Hann er með Nazareth, Hawkwind, Queen, þú veist Journey Infinity og Evolution Foreigner
já,
Alice Cooper
maður heyri þetta daldið
Divo Mötley Crew Slate Osbourne Stranglers
Foreigner
Wayne's World Motion Picture Soundtrack og svo gerir hann ekkert frá 99 fram að þessari plöt 2005 með Darkness svo líða tvö ára og þá gerir hann sidegest með Smashing Pumpkins.
Já.
Og svo hendur þessi beint í Transformers Motion Picture Soundtrack eftir það sem er ekki eins og já
nei, en já.
Já,
platan alveg
að stutta segja allavega feelingin þá
þeir ná með blötinni
já.
Sem er nú eiginlega dálítið ótrúlegt
og sko ef að hefði verið í lagi með þá sko, þá hefur
já, veitú, hver hætti?
Bassaleikarinn hættir
var það skrýtni hérna froska
skotin
skoskfranski
froska
haggisinn
hann er rekin sko
er hann rekin?
Já
fyrir
hann vogaði sér að hafa skoðun á því að söngvarinn var orðin eiginmaður umboðsmannsins og honum fannst eitthvað ójöfn skipting og þetta var bara,
bara...
sama gamla
bara alveg stereotypist
kavalera
dæmi sko.
Okay.
Og hérna já. Og sko sögurnar úr hljóðverinu eru þú veist eins og trommarinn hann var orðin mjög bara langt leittur af neyslu og rugli og sko það hefur svona verið í að því að hann hafi bara trommað plötuna að einhverju litlu leiti og svo hafi þetta bara verið mixað eitthvað einn í því hvort þær voru að líma trommutökur inn á önnur lög eða hvort að þeir voru að tromma þetta sjálfur eða fá sesjón eða eitthvað, en sko trommuleikurinn á plötunni hann er frekar flatur
já
þetta eru bara þú veist, út af þessi trommari er bara svona basic, svona ACDC trommari sko, en það til dæmis það er mjög lítið eitthvað svona trommubreikum þú veist, okay. Það er fullt af flottu dóti í trommunum á fyrstu plötunni, en þetta er eiginlega bara taktarnir
alltaf. Já, ok.
Mest kókain, heroin?
Nei, ekki svo leið. Sko.
Nei,
sko, kókain. Söngværin var kókaus, ég held að það eru allir verið kókaus. Sko. En hérna, trommarin var, held ég bara fyrst og fremst, fyllipitta, sko.
Já. Með þetta kókain, sko. Ha.
Já. En sko... Já, mér finnst öll lögin á þessari plötu góð nema eitt. Eitt leiðilegt lag þarna.
Okay.
Næst síðasta lagið English Country Garden.
Okay.
En mér finnst bara, já, titillagið finnst mér stórkostlegt. Knockers, lag nummer 2, finnst mér algjörlega stórkostlegt.
Knockers.
Is It Just Me, það var svona minor innan mjög stóra gæslappa hittari. Dinner Lady Arms sem að stendst nú kannski ekki alveg nútíma kröfur á ekki fyrt fordóma svo kemur hann mjög svona episk fiðluballaða nummer 5 seemed like a good idea at the time Hazel Eyes sem þú varst nú eitthvað að grínast með aðan, það er stórkostlegt
já.
Það er hérna sekjapípu orkía Og svona...
Sekkjapipi orgi.
Já.
Ok,
auðvitað. Er Big Country gítarar á þessari plötu?
Nei, það er ekki þessari plötu. Ég man nú reyndar ekki alveg hvað lag vorum að tala þá, sko. En hins vegar eru panflöturnar teknar upp í Peru. Svona eða vantaði einhverja frekari kókaðin tengingar.
Mjög gott.
Nei, það eru þetta enginn í London sem hefði getað komið og spilað á panflötu
fyrir. Nei. Þeir reyndar voru komnið með panflötur, sko, þeir voru með, hérna, heldur að vera með samplaða panflötu, en þeir heyrðu þetta sampl í einhverju lagi með Shakir, þannig að það var ákveða að fara til Perú, taka upp nýjar panflötur.
Þetta.
Þeirra réttlæting fyrir þessu var það bara, við erum ekki að græða neitt á þessu, þannig að við bara fáum okkur svo mikið budget til að gera svo plötu og við erum aldrei að fara að fá svona mikið budget aftur, þannig að við ætlum bara að gera allt sem okkur dettur í hug. Sem hefur örugglega verið mjög gaman ef allir hefði ekki verið
alveg hakkaðir. Þú voru að tala um að þetta kosta miljón, þá miljón pund.
Já, ég hugsa það.
Já. Og eitt sem það líka að koma fram, þetta líklega með enskustu böndum bara starfandi, sko.
Já.
Þeir eila, það oft talað Pet Shop Boys sem, sko, þeir eru svona alveg squarely enskir. Mikið Englishness í þeim en sko God of Darkness nánast toppaða sko og hérna eru enskir eða flestir og þeir gera mjög mikið með það þeir eru að vísi það stundum beint, stundum óbeint og til þess bara þetta one way ticket to hell and back, þetta bara komment á lestakerfið þarna í Englandi og það eru nokkur lög svona lestarlög sko
Þú ert að tala annað lag held ég sem heitir eitthvað Southern Trains er ekki?
Jú, en ég líka bara tala lest yfir höfuð Já. Því að englendingar eru algjörlega obsessed af lestum sko.
Já.
Það eru sko svona sjónvarsrásir það sem eru bara lestar að, hérna, á teinum sko. Svo þið getur horta á þetta svona þeir eru ekki í lest sjálfur sko.
Við þið hvað ég var að gera gerstokar?
Hvað? Og lestir?
Ég var að skoða svona prísa á svona lestum svona dóta...
Leikfangalest Já Það að fúla rock.
Prísana. Ég talaði um þetta áður í bestu blöðurinn, sko.
Hvað, hérna, hvað ætlar að setja þetta?
Veit það ekki.
Þetta gott, hann ætlar að fúla rock.
Bílskurinn. Já, mjögulega.
Ég vil að þú verðið svona, kall.
Sko, þetta ekki fyrst skil sem ég gerir það, ég bara einhvern veginn fæ mig ekki til að taka skrifið. Þú veist, ég held að ef ég kaupi fyrstu lestina, þá ég komin í kladur, sko.
Já. Og að því að þú verður að kaupa búningin,
Já.
Það er nefnilega, það er þar sem ég verð mjög glaður
Já,
það kom með,
ég held að maður kaupi hann samt alveg síðast
Það fyrir eftir, já Í einhverstað fyrir mig, hún verður að eiga lest áður kaupi búningin annars náttúrulega eitthvað hræðilegt
Það sem mjög vandræðilegt að vera búin að kaupa búningin og kaupa eitthvað eina lest og svo verður ekkert úr
Svo kemur eitthvað í heimsókn bara og þú ert bara Júl, væri það flott, já, kemur þið dera Ég sé nefnilega búningin alveg fyrir mér, sko.
Já,
ég meina, og þú myndir púla hann, vel.
Já.
Já, þessu þá hérna bara þetta sleið, þetta hér með ákveða þú verður þessi okay. Kostar þetta nokkuð?
Já, þetta kostar svolítið
Já, það ekki alltaf
Jó, já
Þetta er svo þess að þú málar líka
Já, og svona alltaf allt hitt sko, út að finna rétta gróðurinn sem lítur út eins og svona tré úr svona miniature skilur
Nei, og þú mött spara þér svo mikinn pening í öðru af því að það kemst ekkert annað að
Já, já
Það eru bara geggjað
Já, nefnir mitt Þeir túra þessa plötu ekki einu sinni
þeir, Nú,
já neð, Það bara, þetta kona bara eila strax niður Þeir missa plötu samningin og bandi bara eila hættir þá það, sko
Og platan bombar í sölu
Ég, þú veist, allavega með að hvað hún kostaði og með að hvað fyrirblatan kostaði, Já. Nei, hérna, grætti, þá var þetta flop, sko.
Okay.
Þeir taka svona eitthvað hefðbundið promodæmi, þú veist, taka, hérna, spjallhættina og lettermann og þetta dott. Voru alveg ennþá, þú veist, voru alveg komnir þangað, skilur við.
Okay.
En svo bara eitthvað neginn verður ekki neitt. Og þarna 2005 og 6 eru, heldur, tvö gikk og búið, sko. Svo bara eru þeir hættir og það sem gerist ég er ekki alveg með tímalínun á þessu en hann sem satt í elda að verið 2006 þá bara fer hann í meðferð kókaðin meðferð, hann Justin Hawkins söngvari og í kjölfarið þá bara slítur hann á alla kontakta við alla og flytur til Sviss svo hann með eitthvað annan fótinn í Englandi er með eitthvað nýtt band og eitthvað, en hann bara svona gjörsanlega kúpla sig út úr öllu og hann talar það að það hefur bara verið það sem hann þurfti að gera til að halda sér eitthvað
og hann kúpla sig frá öllum og flytti til Sviss.
Já.
Og hvert?
Sonur minn hefur aldrei spurt með því, þannig nei, ég veit það ekki.
Í borg Pínuleg. Eða einhvern kofa?
Eitthvað flott hús held ég sko. Já, já. Og hann býr ennþá þar.
Ég hefur hann búið í Sviss síðan?
Já, svona mestu.
Já, sko... Það Íslands tenging.
Það Íslands tenging?
Já.
Nú, komdu með það.
Ég vissi ekki einhverjum svona þessu.
Elísa Geirsdóttir Newman, einkona mín,
já.
Og hérna söngkona og fiðluleikari og lagasmiður úr Kolossa Krókriðandi og Bellatrix já. Og solo listakona.
Já.
Eftir að Bellatrix hætti út í London og Elísa var hann út í London heilengi, þá hittust hún og Dan,
okay. Er
ekki Dan?
Jú. Minn maður Dan, jú.
Dan Hawkins, jú. Sem satt bróðir Justin
okay.
Og tóku upp tvö lög.
Já.
Hvað ár er þetta?
Svona 2000 og Vá, wow, ok, þetta hlýtur að hafa verið bara í rauninni eftir lestina, sko.
Já.
Ég ætla ég að kíska á sko, en lögin voru tekin upp, gerð, fullbúin en þau hafa aldrei komið út.
Já, ok, aldrei komið út.
Nei, og Elísa, hún þetta stórkostleg og yndisleg, hún sagði við mig, mér minnir að þau séu frábær. Gott komið til hún, sko.
Ok, já, mjög gott.
En ég, na, já, þetta bara svo, að því ég mundi, ég var með þetta, ég held en hún hefði unnið eitthvað með Justin, en það bróðurinn sem hún vann með, sko.
Já.
Það kemur Íslands tenging.
En hann kúpla sér þess að frá öllu og þar á meðal frá bróður sínum og þeir talast ekki við í tvö ár.
Já, var ekstra styrt þeirra á milli eitthvað?
Já, ekkit svona, engin svona raun illindi, þú veist ekkit verið að dissa konan í fjölmiðlum eða eitthvað þannig.
Nei,
tvö bara, ár.
Já. En síðan sér satt, já, svo bara þarna frá 2006 eitthvað svo leis og til 2011 eða 12
já.
Þá er bara hljómsveitin ekki starfandi, hún er bara hætt
okay.
Og hérna síðan gerist það að þeir hittast þarna aftur og svona lappa upp á sitt samband og þeir tala það að þeir voru farnir að semja bara sama dag og þeir hringja í franska skotan. Þeir ringja ekki manninn sem leist hann að Hólmi, sem var líka ykkur astnalögur sköllóttum maður með sólgleru.
Richie Edwards?
Já, þeir ringja ekki hann, heldur ringja í froskaskotan,
já.
Sem var þá farin að vinna sem gæt, eitthvað staðar á, þú veist, Barbados eða eitthvað.
Frankie Poulon.
Já, og hann bara, já, ég til, og hann flýgur yfir. Og þeir hirða trommaran upp að ykkur pöpp og það bara hendi comeback plötu, sem kemur út 2011. Ætlum við held ég.
Já.
Hot cakes.
Ég held hún komið 2012.
12, já.
Já, þeir byrja að hittast aftur. 2012 kemur platan, já. En 2011 þá byrja að hittast aftur grunna.
Já. Þarna var ég bara, ég var til í þetta. Ég hlusta á plötuna og mér fannst ekki þetta frétta.
Í raun tíma, sérst.
Já.
Okay.
Ég rendi einu sem tvösar og bara nei. Og nefnt ekki meira að bæla í þessu og þú veist, þetta er ekkit svona þetta er kannski ekki alveg rétt að platan til að vera með eitthvað bombu comeback, sko, en í kjölfarið þá er þið boðið að hitu fyrir Lady Gaga á heimstúr.
What?
Sem er gera.
Já.
Þeir fara með Lagði Gögu, vinkonu BP.
Þetta er Ian Anderson á flautu á sér plötu.
Á þriði plötunni.
Fingur Ian Anderson
á hotcakes.
Á hotcakes, í hvað lagi?
Þetta ekki, Cannonball
ok
þetta er laglegt
hann
hefur líka spilað að flöti inn á plöti með Mánum Ian Anderson
Cannonball, það er ekkert lag sem heitir Cannonball allavega jú, það er eitthvað hérna, long version eitthvað
já, já, ok en hérna en þessi plata sko mér finnst hún alveg vaksa við ítrekkaða hlustanir sko, og ég var rennin í síðast í dag
já
Hún var svona, mér varst hún og ein önnur sístar og mér finnst þessi bara, alveg fín, það er fullt að góða lög að það.
Okay.
En hvernig, já, það var ykkur saga hvernig bræðunir pötsuðu upp, svona fegur að segja.
Já, sko, hann segir söguna þannig dan að hann hérna bróður að svammið eitthvað íbúð í London og hann labbar hann fram hjá mjög reglulega og hún fannst orðið eitthvað svo skrítið að labba alltaf fram hjá húsi bróður sín sem hann hefði ekki talað við í 2 ár.
Mm.
Hann ákveður að bara dingla hjá honum, bara af hverju ekki.
Knýr dyra.
Já, hann knýr dyra og Justin kemdi dyra og hann tala um það að þeir hafi spilað PlayStation í 6 klukktíma.
Næs.
Hann er mér að staða.
Þetta er
mjög góðlega til að settast, sko.
Já. Langar að vita hvaða leik reyndar. En hérna.
Já, nákvæmlega.
En þetta er pottjétt verið bara svona blessaður. Og svona smá hnútur í maðanum hérna báðum, síðan bara Eruð það heitt á könnunni? Viltu te?
Pottet,
pottet, sko.
En hann talar það í dag, sko, Justin, að hann þettir af öllu því sem hann hefur gert, þá þetta eina sem hann mun aldrei geta fyrirgefið sjálfum sér. Það slæm framkoma í gardbróður síns.
Jæja.
Hann sagði bara, ég verð að bæta þetta upp bara þangað til í dag. Og hann ástæðan fyrir því að ég ekki fallin. Bara,
já,
þú veist.
Þetta nú falleg orð.
Já, ég veit ekki í fræðunum hvort að þetta sé eitthvað rétt flagg eða þú ert edrú fyrir einhvern annan. Ég veit ekki hvernig þetta virkar.
Hann það samt? Hann ekki,
já. Nei, já, hann svona, þetta er bara vottun, sko.
Já, getur verið. En hann virðist vera rosa svona, hann kennir sjálfum sér rosalega mikið hvernig fór, á meðan að bróður hann segir bara, þú veist, við áttum allir erindi í meðferð.
Já, okay.
Og þú veist, bara að bara handahófskennt hver okkar krakkaði fyrstur, sko.
Og er allir edrú í dag eða?
Frankie Poulin og núverandi trommari, þeir eru hérna, þeir eru rauðvíns og viskífélagar.
Ed Graham.
Nei, núverandi trommari. Rufus Taylor.
Oh.
Sonur Roger.
Ég var hérna að skoða.
Okay.
Já, Rufus Tiger Taylor.
Já. Hann kemur hann inn á 5. plötunni.
Þeir eru rauðin og viski en bræðurnir?
Bræðurnir held ég að drekja ekki. Já, já, ég veit ekki stöðun á Dan. Sko.
En er Dan dulur maður?
Nei, ekki dulur en náttúrulega bróðir hans er svo ofboðslegt frík, sko.
Já.
Og Dan er rithmagítalekar, hann er bara svona típisku rithmagítalekar, bara maðurinn sem stjórnar öll á baku tjöldin,
já.
Maðurinn sem semur megnið af þessu og keirir þetta áfram.
Malcolm og Angus.
Já.
Ok.
Og svo eru þeir náttúrulega báðir framúrskarandi gítalekarar. En það sem mér finnst sérstætt er það að þarna erum við með söngvaran sem er að taka megnið af lít gítalekn.
Já.
Og hann er svona sredder, sko.
Já.
Á meðan að hinn er í riffum og Dan er, held ég, alveg örugglega eina dæmið sem ég man eftir í öllum heiminum gítalekara, rithmagítalekara sem nota stundum kapó.
Nei.
Veist þú eitthvað rithmagítalekara sem nota kapó?
Ekki svo í muninu.
Nei.
Af hverju?
Veit það ekki.
Er það því að hann er að breyta fylgningnum og tóninum í gripunum eða er það því að hann kann ekki? Nei, hann er alveg góður.
Hann er geðveik.
Já, sko. Já.
Og okay. Hann á, þú veist, hann fer ekki á túrnum að vera með 80 gítara með sér, sko. Þannig að þetta er ekki það að hann hafi gefnað að skipta gítar eða eitthvað vangeta. Þetta eitthvað serviska. En ég veit bara, ég bara þegar ég tók eftir þessu, þá fannst mér þetta svo fáránlegt.
Er ekki bara með, kannski, já, ég veit ekki.
En hann er líka alltaf pluggaður í snúr. Hann er servidrið.
Já, kannski með einhver ægilega þykka stringi eða eitthvað og vill
eitthvað. Já. En einna, já, þessi kompaktplata, hún fekk svona moðvolgar viðtökur, sko, en náttúrulega risastórt að fara túr með Lady Gaga 2012, sko. Það er ekki snáðar í snjónum fengir í það, sko.
Þetta er svakalega löndun.
Já.
Ha? að því hún er stór þamma, grísi.
Hún er bara svo stærsta, sko. Og hérna,
wow.
Og þeim var bara vel tekið víða, sko, en
Þetta er gott kombo samt, þegar maður pælir í því, sko.
Já, já, ég meina make a sense fyrir hana, ég meina hún skilst að þetta hafi bara verið af hennar frumkvæði, sko, að bjóða þetta.
Fáum þessa hot cakes æringja með á túrin.
Já, en það er inn í fjórða platan sem svona proper comeback platan þeirra, Last of Our Kind, og þar eru þeir búin að reka trommaran.
Má ég kommenta á hot cakes?
Já, sorry.
Já, og það bara já, hún móðvólk það verið að ræsa vel hérna, sko
já, já
þetta ágætt
það snúningur í gangi
það snúningur, ég myndi, þetta ágætt plus
ok mér finnst eitthvað svo hræðilega rangt en svo óstjórnlega fyndin lína í fyrsta laginu every man, woman and child wants to suck my cock gets me every time
Jesus
það er það skrítið það er svo furðulegt
það er rosa skrítið
og það er líka svo úr karakter og þeir eru yfirleitt frekar settlegir í svona þannig lag
veitu hvað, er þetta
þetta er þetta enska eccentricity og ég er alltaf að ég bjó nú í Bretlandi í 3 ár hot cakes, þetta er allt þetta sko
er þetta Easter hérna? Nei,
nei. Þetta er annað, já,
á hvað, hot cakes?
Já, hot cakes
já.
Kökur, jábrötalestir og svo framvegis sko.
Hvernig er tracklistin?
Á hot cakes
já. Bittu, Every Inch of You, fyrsta lagi
Every Inch of You Nothing's Gonna Stop Us
frábært lag
þetta er eitthvað deluxe version sem þið eru að horfa þetta á
já, en þeir gefa út bara þokka lögast deluxe útgáð
With a woman, keep me hanging on leave me eat, stay blind everybody have a good time see just a girl, Eddie, Forbidden Love Concrete og svo Street Spirit Fade Out
Radio
og like. Love is not the answers og svo byrjar eitthvað akústik demo eitthvað bla bla bla
hvernig hérna
býta þess, ég er að alltaf skoða hérna hvort textin sé hérna réttur í fyrsta laginu and ever já, oh baby I was a loser several years on the dole an Englishman with a very high voice doing rock and roll there are seas of sleeveless t-shirts and queues around the block and every man, woman and child wants to suck my cock
þetta er svo hæðal
Englishman, já
and on the dole, bara strax þar það er ekki til neitt enskaran að vera on the dole
Og var þetta lúkið, það kemur líka með svona, þeir komu með svona hérna enst uppskrúað hérna yfirvaraskegg á einhverju tímabili.
Já, það kemur á næsta blöti.
Já.
Já. En þarna sko, horfðir á eitthvað myndböndurum?
Já, þessu rúlega, þessu jólamyndbandi þarna.
Þeir gerir hann með myndband þarna við, held ég, everybody have a good time. Það sem að er... mæta inn eitthvað stjórnarfund eitthvað fyrirtæki og hann fer að hafa mök við eitthvað skóarbjörn og eitthvað þetta er svakalegt sko yeah. og svo er þetta þannig, þú veist, þetta er ekki einu svona official og þeir eru alltaf, frekar litlir þannig lagað sko að, þú veist, þetta er ekki einu svona official rásinni þeirra sko, það var bara svona eitthvað lo-fi hérna, bútleg gæði sem hefur að horfa á því bara eitthvað official myndbönd sko En já, þeir losa sig við trommaran og það er svona er hafa aldrei gefið almenn lót en ástæðan skilst mér að sé svo bara hann er bara hérna, hann er bara alveg hellaður og fá inn þarna bara á bara þessa plötu fá þeir session trommara Emily Dolan Davis heitir hún
Eru þetta hot cakes?
Nei, þessi næstu plötu eftir Last of Our Kind
Last of Our Kind mm-hmm.
Og hún tekur bara þessa plötu með þeim og svo búið en bara hún er svo góður trommari almáttugur og þessi plata ég held að ef þessi plata hefði verið svona alvöru comeback eða þú veist alvöru comeback plata er að það hefði verið alvöru comeback sko.
Já.
Þetta er helvíti þétt plata
já.
Þarna er Darkness að spila þungarokk sem sagt svona heavy metal
Hard rock, heavy metal, glam metal.
þeir svona klæða sig í einhverja svona Amon Amarth kápur þarna á tímabili sko.
Já. Fínasta fínt.
Ég meina fyrsta lagi heitir Barbarians.
Já. Og fjallar hérna
Barbarian.
Fjallar Ragnar Loðbrók.
Já.
Frábært lag og sko þarna er góður tímabúndu til að ræða það sem að mér finnst sko Baldur hérna búin að vera að hæðast að þessu svona í aðra röndina þáttinn, en það er elementið þarna. Nú kemur leikil elementið.
Já.
Riffin.
Já.
Þetta er númer 1, 2, 3 Riffin.
Já.
Og þessi plata inniheldur öll Riffin.
Já.
Ok. Þvílík riff og þvílík plata.
Ok.
Hún er svona tveir þriðju hlaðningur.
Já.
Fyrstu 7-8 lögin eru alveg rock solid og svo koma 2-3 fúlegg í lokin sem að, þú veist, annars hefði ég sannlega valið þessa.
Ok. Og hérna það er hérna hvað, Hammer and Tongs.
Hammer and Tongs, já.
Það er slaft lag.
Já. En þú veist, við erum aðna með Barbarian, við erum með hérna Open Fire sem er svona
geggjalag.
Geðvegt lag.
Syngur með öðruvísi röddu, sko.
Já, og í rauninni á allri plötunni, hann er miklu dýpri þarna og hann er að nota hérna, geldingaröddina bara svona sparlega.
Okay.
Svo kemur hérna titilagið sem er algjörlega stórkostlegt.
Okay.
Mastu því?
Last of our
kind. Children, we are the last of our kind.
Já,
ógeðslega gott lag.
Smá svona Eurovision feelingur í því, sko.
Já, svo kemur hann að Roaring Waters sem
er geggjalag
og fyrst og fremst geggjað riff. Ógeðslega gott riff.
Sem það Mudslide hann líka.
Mudslide sem er besta riffir. Það er
eitt hann að Wheels of the Machine er á milli og Mighty Winds er enda líka. Mighty Wings.
Sorry. Mighty Wings er ógeðslega gott. Okay. Ógeðslega gott. Það er svona rush íst.
Svo kemur Mudslide. Já, og Mudslide er pínu eins og landslide hérna með ACDC af hérna Flick of the Switch.
Ég man ekki alveg hvernig.
Þetta er svona boogie-woogie riff, sko.
Já, þetta er
bara fennja riff.
Þetta er bara eitt flottasta riff sem ég bara nokkuð tíma á ævinni heyrt, sko. Djöfull er þetta ógeðslega gott riff.
Ok. Og eru síðustu þrjú rusl?
Ekki, sko, hvað mig var þar? Nú ætla ég bara
leggjast,
að nú ætla ég bara leggjast
og það verið ónýtt lög
nú ætla ég bara að leggja spila á borðið sko. Ég er bara alveg þarna
við það var að skipta skoðun?
Nei, ég er bara kyrfilega á Darkness vagninum.
Ok.
Þeir eiga ekki léðaslag, segja og skrifa
bara ekkert léðaslag.
Ekkert ömurlegt lag.
Ok, engin alvöru hundur.
Engin svona alvöru hundar, en það eru lög sem eru svona sem við getum alveg kallað hunda.
Hammer and Tongs er svona phoning it in, sko.
Já, þeir eru alveg svolítið að þannig. En svona yfirleitt eru plötundar svona 70-80% bara mjög sólid.
Ok. En þetta er sem er svo fyndið við þessa plötu. Þú styrir búin að gefa út hard rock plötu, þeir búin að gefa út þarna kvínlega þrútna plötu sem kemur svona venjuleg ræsum vélanda plata en þessi plata er svo hún svo fyndin, að það er þessar vikingarocks, Amon Amarth stælingar
í þema
í svona í, það kemur
er
lag
er það líka í riffum eða
það eru 2-3 lög sem eru bara svona grjóthörð bara, þetta er eins og hlust á sérstaklega hann að það er eitt lag sem er bara algjört bara svona, ég veit það ekki, Manowar bara ykkur feelingur, sko.
Já. Já, þú veist, það er
þetta er svona hetju metals stælingar og bara svona ekki stælingar samt, bara svona það er verið að leika sér aðeins með þetta en annað, þú talar riff og ég er að tala eitthvað svona þungarokk platan er svona, hún er svona lín, svona strömlínu löguð Þetta eru vel samin lög, það er ekki eitt sekund í óþarfa einhvern megin, sko.
Nei.
Hún rúllar geggjað vel, svona, mestan partin og er svona, það sem ekki svona songkraft, bara svona, lögin eru öll bara að framana frábær, sko.
Veit þið hver brotur sér þessu blötu? Mig minnir að það sé Dan.
Það er Dan.
Já. hann er greinilega, og það er talað það að hann sé nú bara sennilega, hann er bara með óbúðslega náðargáðu þegar það kemur af hann þessum fíling hérna og var, hann er að toga út úr öðruvísi söng út úr bróður sinnum
Þetta er harðasta dallisplatan
Hann er líka, hann er svo óbúðslega mikið minn maður í þessu bandi sko.
Já, já.
Ég er bara, ég dýrka hann að náka
og
hann
er, elska Kapu
Ég elska Kapu En svo líka er notað þarna tricks sem að margir nota og ef þú ætlar að koma með eitthvað svona neglu metal út með eitthvað geggja riff, út með bassa undir sem að spila opin hljóm
Já.
Eða öfugt út með rithma gítarinn að taka úst, opna hljóminn og svo eitthvað annar gítar og bassi að taka
línu, einhverja.
Línu. Það er bara works every time við nota þetta mjög smekklega þarna
Já, ég þarf að teka þessu.
Já, þetta fram að blata, en þessi henni svo fyndið að hún er, þetta er ekkert, ég mikið að velta fyrir mér, hún er samt ekkert mjög darknessleg.
Nei.
Þú veist, ef hún er heyra hana alveg staka,
já.
Þá bara byrja, já, byrja, er þetta bandið sem gerði þarna Permission to Land, sko? En síðan kemur í ljós að bandið er dálítið svona, eða eru dálítið miklir ugluspeglar, sko? Hérna, þeir svona eru alls konar, kameljón við getum líka að nota það sko svona, veist, er að gera alls konar sko.
þú fórst í ugluspeil áður en þú sagði kameljón
fannst, og ugluspeglar
já, við getum svo sem nota kameljón
ég stið ugluspeil
það er BP orði líka
algjörlega
og ég veit ennþá ekki hvað því
nei, en ég hef svona sirka aðeins smá vitneski fyrst hann nefndi líka kameljón
þá
held ég að segja eitthvað svo leiðis Sennilega, vonandi.
Síðan er eitt gaman að segja frá því að þegar þau voru að taka upp þessa plötu og þeir voru svona að breyka inn þessa trommu drottningu þá púluðu þeir enskan hlut.
Já, mjög.
Ég segi okkur aðeins frá því.
Ég horfði bæði á eitthvað viðtal við þessa konu og horfði sérna á heimildamind þá sem að byrja reyla þarna, sko. Það sem að þeir eru bara á botninum svona hvað var þar vinsældir. Það er ekki það fyrir þetta
okay.
Og hérna og þeir þurfa bara eitthvað trommara og þeir þurfa búin að reka trommaran og langar að gera plötu og það er eitthvað sem mælu með þessari píu og hérna nú segi ég alltaf píu sko ja, hérna, mamma hlusta á bestu plötun um daginn
Nú?
Já, og hún kom með kvörtun
Já.
Henni fannst ég tala af kvenfyrirlitningu, ég var alltaf að tala um píur
Sammála
Og þú veist, ég ekkit mikið í því að hlusta á gaggrinni frá hlustendum en ef að þeir eru móðir mín þá verði ég að taka það til mín
okay. Já,
já þeir eru að tala við þessa konu
já,
já,
og hérna og hún mætir þarna og náttúrulega veit hverjir eru og finnst það ekki að taka færa og stilla upp og spila eitthvað og svo tók hún fram sko og, and then we always went out for a curry. Og ég bara, ok, og hún var alltaf að tala um þetta curry.
Já.
Og ég fór að spurja Arnar út í þetta, hvað er þetta með breta og þetta curry? Hvað er það? Er þetta svona curry wurst eða hvað er þetta? Og þá kom doktor með mjög lærða hérna, útskýringu.
Okay.
Og sem sagt, að fara go out for a curry er svona nánast ég reyna að finna íslenska orðið, þetta er svona innvíkslu atöp. Ef þú væri búin að búa í Bretlandi kannski í hálft ár, ert í háskóla og ég bara tala um svolítið með hérna, háskóla og síðan sko, og ég er búin að eignast við inni og síðan ég sagt við mig, herru Arnar me and the mates were going out for a curry tonight do you wanna join? Og þetta er bara svo að vera í mafíunni, þú ert bara mate, þú ert komin inn fyrir hurðina sko, þú ert komin yfir þröskuldin sko
Já.
Og móhefur lendi líki þessu en bara viltu koma út í curry með mér og vinkonum minni og, hefna, og að fara á curry þá þarf að fara á indveskan stað það er
hefna, ekki drugg
ekki drugg, það er to go out for a curry er að fara á indveskan stað og borða bara mat á indvesku stað
og þetta er ekki svona kalladæmi, þetta er sem sagt bara þetta er bara heilt yfir
þetta er bara heilt yfir sko og það er bara go out for a curry þannig að það er miklu meira Þetta er bara svona samfélagslegt og þetta er ákveðið svona nikk til þín, sko. Bara, herðu, þú ert bara góðu gaur, þú mátt koma með.
Er einhver svona samnefnara hérna?
Því miður.
Við vorum að ræða þetta námlega.
Danski bara.
Já, ég veit ekki, smáralind.
Smáralind, nei, það gengur ekki.
Eitthvað, viltu, já, viltu koma á hanan í skeifunni og fá þér superdós og hérna kjúkling?
Ó, það er endar, það er yfirlýsingum væntu þykju.
Já, það er ekki freka bjekkákjúklingu.
Jú, það er, jú, ég held að það sé svona, nærði að vera satt þó að hitt, ég myndi velja hitt.
Bjekkákjúklingur eða pítan eða eitthvað svona.
Pítan, það er stránkvæðalett.
Kom á píturna hérna.
Þetta er samt, ég held að þetta er ekki matartengt í okkur, sko.
Nei, er við erum náttúrulega svo, við erum svo ómenningar að við eigum enga svona
Nei.
Við erum ekki kúlti verið þjóð sko.
Það er rétt
en það er, þetta, það er oft, maður heyrir þetta oft í svona sendingar bara, já, já
koma rúntin
it was difficult, but we patched up and we went out for a curry og einhver sem hafði verið einhver hljómsveit og þeir tölust allar við, hann segir, já, við tölust allar við we speak rarely but yeah, sometimes we go out for a curry
já, já
Okay. Þetta er alltaf eitthvað svona tákn að hlutinni séu lagi.
Ja, við þurfum að finna einhverja sem að endurspegla þetta hérna á Íslandi, af því þetta getur bara hjálpa mörgum við að lappa upp á svolítið svona...
Eru, ég heldur sem þetta.
Hva?
Íspíltúr.
Ég var að hugsa það á hann, en það er, mér finnst það til þess bara ekki nógu skemmtilegt.
Ja, það er líka svona fjölskyld.
Karri finnst
ekki nógu skemmtilegt.
Nei,
þetta er of fjölskyldulegt.
Já. Þetta er ómikil fjölskyldustund.
Það þyrfti að vera eitthvað með þetta sama tákn ef maður getur svona horta á einhvern, blikka hann svona eða að fá okkur súbidós.
Já, þetta er eitthvað.
Það þarf að vera eitthvað.
Já, við þurfum eitthvað aðeins að hugsa þetta.
Sko, ég og Flosi,
já.
Hérna, félagi okkar hér,
já.
Í Hljóðkirkjunni.
Jú, jú.
Ég og hann fyrir svona kannski rúmlega 10 árum, við vorum svolítið duglega við að hittast og fara í íspíltúr.
Já.
Og síðan þegar það hætti,
já.
Þá minkuðu okkar samskipti mjög mikið, sko.
Skilja, já.
Það, íspíltúrin var svona...
Límið,
sko. Já. Þannig að ef við tala út frá sjálfum mér, þá hérna...
Þetta gæti verið, sko... Jú, þetta kannski... Ef við þetta vera kombinæsjum af nokkrum hlutum, af því íspíltúrin, hann hentar ekki öllum. En, húst, að lappa upp á steininum og esjunni, gæti verið þetta fyrir... öðrum skilur, ef þú færið einhvern með ef þú býður einhvern til að koma með upp að steini ef þú ert svo típa ekki í íspíltúrunum þá er það sama yfirlýsing held ég sko
Já, svo erfitt
Já, það sem er þú að fara með flosa í íspíltúr
Já, Frekar. Hann er ekki beðið mýlis íspíltúr sko
Nei, hann þunglundur
og... Ég er vona hann hlusta hann að þátt og taka upp tólið sko
Af hverju ert þú ekki búin að taka upp tólið og bjóða hann í íspíltúr?
Já, ég kannski en hún hætti bara þarna strax eftir hún var bara, hún er sessontrommari og var bara að fara að túr með einhverjum öðrum og þeir fá inn ungan pilt að nafni Rufus Taylor son Roger Taylor trommara Queen
Já.
Já
og þar með eru The Darkness búnir að hafa meðlimi sem eru fættir 1960 eitthvað 1970 eitthvað, 1980 eitthvað og 1990 eitthvað hann er fættir 1991
91.
Já, og froskaskotin er fættur 68 held ég.
Hann er hundaður,
þeir eru 75 og 6 og hún er 85, 6, 7
okay.
Hann að okay. Þetta er mögulega eitt breiðasta aldurspil hljómsveitar sem er ekki sinfóníu hljómsveit eða kór sem ég veit
eða Queen
Já, en þeir fá sérst þennan Rufus sem er ofboðslu trómari.
Ok.
Já, býttu. Kipir í kynið.
Var það hann sem stökk inn?
Já, það var hann.
Já, já.
Hann var...
Það sagði mig.
Já, hann var mjög oft nefndur sem arftaki Taylor Hawkins sem a, er guðfaðir hans. Hann er satt trommarinn í Darkness núna er búin að taka síðustu 3 plötur og hann er langbesti trommari sem hefur verið í þessari band þessari hljómsveit sko, hún er frábær trommari en hún er svona fylrödd trommari en hann er svona
meira glam
slöfu trommari
hann er rosalega góður sko. Okay. Og bara það, þú veist, ég veit að hann kom ekki til greina þú veist, hefur alveg talað það og hann er búin að fá leiði frá hljómsveitinni fyrir að hætta í Darkness ef hann fengi
Já, hver er að tromma með fú núna?
Josh Fries.
Já.
Í, hann var í...
Hann er búin að vera í öll.
Öllu, já.
Já, já.
Josh Fries, ok.
Þeir hendi plötu sem heitir Pinewood Smile.
Við þú, við... þegar Josh, var hann tekin í frísbíltúr þá?
Ég hugsaði þetta. Ég ákvað að lefa svo slæta. En dótturinn.
Ég veit bara þessi lúmskur.
Þetta var gott.
Okay, okay.
Þetta er mögulega þinn besti.
Á sigur, djöfull sá ég ekki fyrir að þessi þáttur yrði lengri en hálftími.
Nei, nei,
hér er þið. Þetta er ekkit eðlilegt hvað er búið að tegjast úr þessu. Hvað er þetta eðla? Við erum að tala um Happy Leaving a Thing All Love.
Já, þú ert bara að fara heim að hlusta á riff, sko.
Ég er að fara heim að hlusta á riff. Ég, og ég meina, ég er á eftir að keira heim upp á ska. Já! Og þá ætla ég að renna í þessa plötu.
Já, ég held það. Og þú getur rennt í hvaða plötu sem er. Það eru riff út um allt, sko. En þessi fjóra plata er svona riffa plata.
Já, ég fer þangað til að sjá líka hvað var í gangi þarna, sko.
Fimmta plata, Pinewood Smile. Þú veist, þessi heimildamind sem ég horfði á, hún byrjar þarna eftir fjórðu plötuna og hún coverar þá plötu líka, sko.
Pinewood Smile, 2017.
Já, og þarna eru þeir bara orðnir svona nánast klúbaband, sko.
Eru orðnir svona litlir?
Já.
Sétt.
Og þú veist, eða svona spila í svona theaters, ég veit ekki hvað það er, þú veist, 1000-2000 manns.
Ok, já. Þó það.
Og er að tala um að þeir vilja fara aftur í arenas, sem að ég veit ekki hvað það er.
Meira.
Það er meira.
Hina, 30 manns.
Já. Og Pinewood Smile kemur út og gengur bara skýtsamilega, hún fekk fín að dóma það er svona platakasamt sem ég tengi langminnist við, mér finnst þú svona svolítið út um allt mist, mörg góð lög á henni en það er bara eitthvað
Já, okay. Hún er svona generic darkness plata
Já, en það eru örfá lög á henni sem að mér finnst algjörlega frábær og þarna heyri maður líka strax bara að þarna er komin trommari sem svona virkilega gerir hljómsveitina betri
Já
2019 Easter is cancelled það er plata sem oft nefnd okay. það er svo plata sem oftast nefnd fyrir utan fyrstu plötuna sem besta plata The Darkness
já
þetta er svona okay. 20 mínútur í prog plata þeirra
já en hún er samt hún er poppuð, hún er progguð vissulega, það er hérna, metnaður og það er líka svona Það svona kortir í Britpop stundum.
Já.
Og bara rosalega fjölbreytt og bara ógæslega skemmtileg plata. Og ég myndi setja hann í þriða sæti. Okay. Riffaplatan er í fjórða sæti út af þessum þremur hérna, loka hundum sko. Já. En á þessari plötu finnst mér öll lögin góð. Þó að kannski tindarnir sé ekki á við fjórða plötuna.
Ok. Coverið er í hálflust.
Já. Og þessi plata er sko hún er ógeðslega góð hún er alveg hryllilega góð
okay.
og hún byrjar á mjög rólega lagi eða slagið byrjar mjög rólega
í þjóðlega gýr
og þetta var raun tímadæmi ég bara, já, þeir best að tjekka þessu, svo byrjaði fyrsta lagið og búið svona eitt erindi og það var bara ennþá mandólin og eitthvað og ég bara nenni þess ekki svo í París janúar 2020 ég sé að þeir eru að spila
okay.
og ég sé við Örnu Örna er hérna hljómsveit svolítið skemmtilega og fór á tónleika og hún var til, ég var ekkit viss sem hún væri til vegna þess að hún er ekki þungaroks megin sko,
Nei.
En hún var til
okay.
og við ætlaðum að fara en ég týndi veskinu mínu í Uber og það fór hálft kvöldi að endurheimta það og við vorum ekki búin að borða og við vorum ógislega söng og pyrruð og svo loksist þegar ég fekk veski þá fórum bara fengum okkur éta og fórum upp á herbergja svo og ég sé ógeðslega eftir í dag þess að þessi plata fucking frábær og þeir tók hana í heild sinni og síðan eitthvað best of
okay.
og svo kom COVID bara viku senna
okay.
og það er þetta kannski löllu en þessi plata alveg óbúslega góð okay. og hérna Já, hvernig ertu að fíla þessa plötu?
Bara mjög vel, ég bara, hérna, einmitt, hún einmitt metnaðarfull, stór, vera að reyna eitt og annað, einmitt smá þjóðlega dæmi og bara hún rúllar afskaplega vel og svolítið svona, en já, poppuð, eitthvað svona sérkennilegt, sko, ég fíla hann, en ég á eitthvað með hún, hún festist ekki mjög vel við mig, samt, sko, en hún samt frábær, ég veit ekki hvernig að orða þetta, sko. Allt öðruvísi en til dæmis hérna Last of a Kind,
já.
En sko miklu betri heldur en hérna, til dæmis hérna Pinewood Smile.
Já, bara miklu, svona, miklu betri.
Það verið að hérna einhvern megin gíra sér bara upp í einhverja snild, sko.
Já, og svo kom einhver deluxe lög, einhver fjögulög eða eitthvað, mér stöðu öll frábær líka. Og það er svona, þú talar progg og það líka svona, þú veist, já, þjóðlega, það þetta svona enska, svona, gammosýur og lúta fílingur. Það alltaf mjög stutt í það og eiginlega bara yfir allan ferilinn en það mjög prominent þarna.
Já. Hún svona er svona
verið að syngja hérna þannig hluti og bara, þetta örugglega enskasta plata þeirra.
Já, og það eitthvað bara svona vigt í plötunni, sko. Þetta bara svona, þetta menn, einhvern veginn, það eins og þeir hafi vita bara nákvæmlega hvað þið vildu knýja fram, sko.
Ok.
Og líka eitt þetta band, ég ætla að nefna það bara í síðustu plötinni, það er eitthvað vinalegt við þetta band. Ég kann vel við þessa menn, sko. Þeir eru svona menn sem eru svona, þeir eru klókir, glúrnir.
Hvað er lörnir?
Þeir eru glúrnir, sko, svona, þeir eru sniðugir, sko. Það er eins og þeir viti, og örugglega miklu betur núna en þannig að þeir lendu þetta í hérna, cocaine hell.
Mm.
En nú bara að vera að búa til músík og hafa gaman af.
Já, já, og þessi síðasta plata, hún bara mjög öflug líka og hérna, hún var svona einhverju leiti gerði COVID og remotely og
okay.
Svona, hljómurinn vafasamur en sleppur til.
Ok, þetta alveg mótulhart.
Já, bara fullt af frábærum lögum á henni og okay. Þeir eru komnir aftur í arenas. Þeir eru... sem maður er mjög skrítið út af því að maður er ekkert orðið bynd mikið var við þá sko
Nei. Og en, þessi, já, ég hafði mjög þessi nýjasta er mjög skemmtileg hún einföld og svona hvaða orðið eru með, hún er svona lín hún hérna bara hún rúlar svona ákveðið áfram svona kompakt þetta svona létt og skemmtileg lög í samhengjuna minnsta kosti og bara einhvern veginn, mér varst hún svona ótrúlega flott er rennsli á hann einhvern veginn sko. Og hérna svona, einhvern veginn var lítil og skemmtilega plata sko. Og bara mjög skemmtilega, en síðan er alltaf svona það er lag hana, hún heiti Motorheart en hann syngur Motorheart, það er eins og hann sé viljandi að reyna að vísa í Accept sko. Hann segir eiginlega ekki Motorheart, hann segir Metalheart, nánast sko.
Já.
Það er svona litlir brandarar sem þeir eru að planta hér og hvar sko. Það mín tilfinning, það alltaf einhver glúrni sem þarf að fá að, hérna, það alltaf einhver svona gáumanna element í þessu, sko.
Já, þeir get ekki verið 100% streitt, en ég mun aldrei kvitta undir það að þeir séu grínhljóset.
Einmitt.
Og já, sammála, svona, hún er, ef að Easter er, hérna, Force Awakens, þá er Motorheart solo. Svona, litla hressamyndin sem kom bara í kjálfæri
litla hressamyndin, lákala, mjög gott
en sko hann með hlaðvarpsþátt og YouTube rás sem veit ekki hversu vinsæl er
hún er að verða stærra stærri sko.
Ég held það
hann byrjaði örugglega fyrir 3 árum hann er komin yfir 500,000
já, og ég held að þetta hljóta vera ein af ástæðanum fyrir því að þeir eru að stækka
ég held það líka
hann er mjög skemmtilegur í því dæmi
já,
sko. Já, og óhuggulegt hvað hann minnir mig oft á því sko.
Á mig?
Já,
nice.
Mér finnst þið alveg bara sláandi líkir oft
það er gott að heyra
og ég er að tala sko, eftir hann létt skipta tennur
það var allt í steik
hann var sko að lesta var kænt er hann með teina
Já, já.
Bara í vídjónum og,
já, já.
Og allt sko okay. Hann bara hryllilega teina og er bara mjög flóttur sko. En hérna
hann er mjög flóttur, sjarmerandi og rólegur, ég horfði á eitt þátt hérna, sem hann er að tala Todd Rundgren
já.
Og þetta bara 12 mínútur
já.
Hann bara svona rólegur með gítarinn, spila lögi
já, hann ofta, krifja riffinn og...
já, svona, já, já, og síðan og, hérna, þið geti kíkt á hérna leggja með svona Todd Rundgren starter pack og það voru bara 5 lög, mér finnst það svo fyndið
já
bara 16 mínútna starter pack með Todd Rundgren, 5 lög bara, já, takk
það var að gera það Við erum að tala glúrni í textum, ég alltaf ekki búin að tala bara eiginlega upp á að slæða mitt hérna, We are the guitar men
Já
Djöfull það gott lag
Það nú eitthvað fyrir ykkur tvo
Já, We are the guitar men
Já, það aldrei, þetta lagið þitt
Það held ég mín upp á að slína hérna How I love my já, How I love my guitar held ég
Extension of my soul
Já Býtum við hérna, To the luthier I owe a debt of gratitude for every fret.
Wow.
Svo stórkostlega líða. Og hann bara svona unironically að syngja hvað hann elskar gítarinn sinn mikið.
Já, já. Kemur reyðu á minn vilta huga. Það einhvers konar þannig lína.
Já. Það ógeðslega gott lag.
Ég... gítar það besta sem til eitt af því besta sem til
þetta bara lagið þitt, Baldur
bara svo það sé á hreinu gítar mjög mikilvægur
en sko, svo eitt líka út að ég búin að vera á þessari vegferð sko. Nú ég síðustu 2 ár ekki valla búin að halda á gítar sko. Bara búin að vera eitthvað ég ætla að beða bíl á píanó held að ég mér gekk svo vel fyrst á píanó því bara, já, djöfull get ég orðið fljótt góður á píanó svo bara stöðnun en ég búin að vera að spila svolítið á gítar núna
já,
gott þetta búið að kveikja í einhverjum gítardrjóla í mér svona.
Nei, býttu, fyrstlastrjóla
nei, bara ég bara búin að vera að spila á gítar
okay.
og ég bara sökka alveg ræðilega mikið en ég samt betri en ég var fyrir 2 mánuðum út af því ég búin að vera að spila þess
spilar, okay.
þannig að bara það sko mjög þakklátt
mm-hmm.
Stóra samingi það raunin ekkert stórt samingi þetta bara algjör hérna, furðu þáttur sko en ég bara mér finnst svo gaman þegar að fólk nennir að semja svona skemmtileg riff og nennir að halda áfram sko Þeir flestir væru bara hættir. Bara komnir í einhver 1000 manna venues, búin að sko vinna öll verðlaun og hitu fyrir alla.
Mm-hmm.
Komnir bara svona semi á botnin.
Já.
En bara, þú veist, standa vaktina sko.
Nei, þetta sko, það sem skýrt í þessum plötum, þeir geta sami lög, þeir geta spilað, Justin geggjaður frontmaður, ég kíkti á nokkra tónleika, hann alveg bara... hann neglir þetta og svona gaurar svo 70 gaurar sem hann hlust á Aerosmith tala bara The Darkness sem svona The Saviors of Rock'n'Roll og ég rendi einn í live plötu, live at Hammersmith
mm.
og hún bara geggjuð og bara lag eftir lag eftir lag sem bara svona briljant og ég var komin í geðvegan rock feeling sko og bara hafa svo gaman hlust á rock og roll, þú veist hérna Móhauður svona kikið stundum minn, hvað er þetta að hlusta svona mikið á Darkness, sko?
Hérna, mm-hmm. Mjög eðlilega spil.
Já, bara svona, já, ok. Og hérna, Darkness og stuðmenn búin að fylla öll oft, sko. Og, en mér veist eitthvað svo gaman og það er þetta velta því endalaust fyrir sér. Farið eru staðsetti, Spinal Tap, það er alveg skýrt hvað það er, öll lögin heita bara eitthvað, Big Bottom og Tonight We're Gonna Rock You Tonight.
Mm-hmm.
Sem erum með ACDC sem eru á þá hinum endanum þeir eru samt með lögin svo hérna Siskotta Jack og allt þetta sko þeir eru með svona grínaktug lög
mm-hmm.
straight hljómsveit mm-hmm. Spinal Tap, grín og Darkness hann einhvers staðar á milli sko, svona grínaktugir en samt mest bara svona hljómsveit, en alltaf sniður sniðu að texta og skemmtilega cover, skemmtilega lagatitla og svo framvið sko
mm-hmm.
Þannig að þú veist, eins og þú hefur nefnt, þetta er ekki Steel Panther.
Nei.
Nei.
Og það er þessi mjög mikilvægt að, þú veist, og það er enska elementi, það spila stóra rullu í því hversan að þetta gengur upp, sko. Þannig að þú komið band eins og Steel Panther, þá var þetta bara komið með eitthvað bara svona ömulegt, svona, það er ekkit, það er svona he-he fyndið í hálftíma,
en það er ekki neitt þannig, sko.
Nei, það er ekkert súbstans.
Svo ég tali fyrir mig, sko. Það var ótal margir klætt sér eitthvað svona grín galla og gert glamhljómsett, þú veist. Ég hef gert það, þó ég hef ekki klætt mig í gallan. En, þú veist, en að finna eitthvað neginn sína alveg silluna sem vilt vera og vera bara í henni og þú veist, þú ert í búningunum og allt það en þetta er samt tekið alvarlega líka.
Og þetta er balanserað sko, þú veist ég veit nokkuð veginn hvernig næsta Darkness-plata verður.
Já, en hún verður samt örugglega ekki alveg eins og allar hinna blöðum.
Hún verður ekki alveg eins en ég sé þetta alveg fyrir mér, ég sé umslagi fyrir mér, ég sé lagatillana fyrir mér og tekin sko. Og það verður alltaf svona fjölbreytni í gangi, sko.
Og það er myrkur af það, þó þessi gleði, þetta er náttúrulega gleði tónlist, fyrst og fremst. En það er myrkur af það, hann er pínu, það er voði í honum, sko.
Já, Justin.
Já, og þeir eru búin að upplifa alla sigrana og alla niðurlæðinguna og Dani með eitt esta, fekk krabbamein hann. Og Justin fekk svona krabbameins scare og þurfti að fara í eitthvað uppskurð og þú veist, ísari heimildamind þú veist, þeir eru að spila bara okkur stöðum og það er bara pana til vinstri og það er bara eitthvað fólk í flýspeysum bara í gullnáminni þú veist
er þetta fjölskyldumenn?
Dan er fjölskyldumæður og Justin á
eina dóttur já, eina sem hann býr með honum í Sviss
já Dan er bara svona, þú veist, hann ná bara hesta og svín og býr bara einhverjum búgarði og bara á
einhverjum
þreski vél bara,
já. Þú veist.
Hann er bara þar, sko, og bara með stúdíu og eitthvað.
Já.
En já, þetta var nú, held ég, allt og sumt sem ég vildi segja, sko. Ég er mjög spenntur að vita.
Sjö tímum síðar. Já, þetta var... Það verið að afsaka þetta lítið ræði.
Ég er mjög spenntur að vita hvort það eru einhver einn eða tveir sem er það, já! Eða kannski engin. Eða kannski bara svona 15. Ég átta mig ekki á því, en ég hugsa að vera ekki margir. Sko.
Ég vissi, þú veist, ég meira sér búin að horfa aðeins á hann á YouTube. Ég vissi samt ekki að, ég vissi alveg að þeir væri að spila á eitthvað. En ég vissi ekki að þetta væri meira en þetta fyrsta tongue in cheek dæmi, fyrst og fremst sko.
Náttúrulega fyrir ókvæslega mörgum er það en þú veist
þetta er það augljóslega ekki, það er greinlega meira
já,
á bakvið þetta
sko. Og þetta er svona eina af þessum kalt hljómsendum þú já. Veist og það er bara sama hvað þú ert að skoða hvort sem það er YouTube eða Reddit eða eitthvað, það er allir á því bara, þetta er bara eitt besta live band sem er til sko.
Okay.
Þannig að þeir njóta virðingar þrátt fyrir að í öðrum hornum sé hæðstæðum fyrir að vera one-hit wonder.
Þeir njóta virðingar tónlistarmanna, er þetta að segja
já,
það?
Já, ég meina örgulega, ég meina, þú veist, þeir eru búin að túra með Lady Gaga og Metallica, það eru mitt, Justin saði eitthvað að söga því á þessum Metallica túr sem er bara fyrsta platan, sko, að þá tók James eitthvað svona, tók hann til hliðar og sagði, heyrðu félagi, ert þú alveg kúl hvað hefna þarfti ekki aðeins að svona bara huga að þínu málum eða
svo til að
já, bara þú veist bara, já, bara fíkil að spotta annan fíkil sko. Og hann sagði bara ég kunni ógæslega vel að meta það en mér alveg saman þótt að vera James Hetfield ég var ekkert fara að hætta það pældi því maður James Hetfield tekur þið til hliðar og bara svona hvað segir, ert þú alveg á réttri braut?
Allt undir kontról hér, láttum í friði.
Herriði, uppgjör. Doktor.
Ég vil kalla þetta óvæntan glaðning. Ég vissi ekki alveg...
Ég sammála, þetta er glaðningur, þetta er búið mjög skemmtilegt.
Já.
Ég held þetta, ég var alveg vissum að þetta er svona langt, þá er þetta mjög leðilegt.
Já, ég er svona óvæntan glaðningur, ég átti ekki alveg vona þessu, ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í.
Nei.
Og hafði mjög gaman af öllum þessum plötum eins og framu komið. Þær eru með allar með nóg af svona krúsidúlum og einhverjum skemmtilegheitum til að halda manni vefnið.
Já.
Og bara gaman að bera þetta saman og hver er best og hver er svona og hver er hins einn sko. Hún er að hafa mjög gaman af þessu. Ég, hérna, ég ekki búin að upplýsa, ég átti til dæmis í fyrsta skipti bara í sögu BB, ég átti mjög erfitt með ákveðum með hvað mér þetta besta platan. Og hérna, ég neyðist til að stilla fram hérna Last of Our Kind.
Ash!
Sem einhvers konar, eins og sattir í bransanum, svona placeholder nafni, af því að hérna, ég geti verið búin að breyta skoðun hérna, eftir einhverja mánuði, ef ég held áfram að hlusta
Last of Our Kind, það hérna önnur eftir pásu
já, það hérna metal
já, sem ég að fara,
já hún er sturluð
okay.
og hérna, jú, einhver er hérna einhver slapp hétt í endan, en hún okay. er geggjuð en þú veist það bara, þú veist ég til þess mjög hrifin af nýjustu plötinni hún svona, ég svolítið skotin í henni mm-hmm. Permission to Land er alveg frábær og svo framvegi sko, þannig að þetta er hérna pínu örðugt að greiður þessu en ég ætla að velja hana
okay.
og bara gaman að þessu takk
nice. Haukur?
Já, ég er mjög ánægður að þú hefur ekki farið í fyrstu blönduna, þó hún hefði alltaf skilið sko,
já.
bara svona kannski
ég neita vel hana
já. það staðfesting á að hann lagði inn vinnuna
já og bara staðfesting á því að það meira að maður heldur bara fyrsta blaðar sko.
Já, nákvæmlega
mér fannst pínu augljóst þú varst sennilega hefðir ekki geta verið meira ósámála mér varandi val á bestu plöðinni meðan stað líka gaman
mm-hmm.
það svona styrkir mig í því að ég sé fullkomlega rangstæður það er bara flott
mm-hmm.
enda er þetta væntum þykjum mál að einhverju leiti en sko plata sem ég valdi önnur platan hún er svo dásamlega helluð og vandræðalega en mér stu þetta svo mikið afreka það hefur náðst að sigla þessu í höfn þó þeir hafi síðan runnið á rakkandi með sölutölur og annað mm-hmm. að bara klára þetta bara hefði svona miðað við sögun á baka plötuna mm-hmm. þá hefði þetta átt að vera algjört rusl en ja, mér finnst ja. Þessi lög öll dásamleg nánast
mm-hmm.
Og þú veist ef þú átt nokkur falleg börn og svo eitt sem er svona áberandi ljótast myndi mann ekki þykja bara vænst það ég veit að börni mín eru öll gull falleg
mm-hmm.
en ég svona ímynda mér þetta
gæti verið
við þarna úti sem megi ófríð börn megi bara enn til að leggja orði í belg
við þurfum að fá smá
þetta er setning á ból
Nei.
Ef þú átt nokkuð börn og eitt er áberandi ljótast myndi ekki þykja vænst það
hvað, þú veitur þetta síður bólur?
já þess fyrir utan
bestu plötu við öðlunar
ég meina frímerki með einhverjum prentvillum eru verðmætust frímerkin það er
þannig já, algjörlega
en já, mér varst þetta gaman og mér varst líka gott bara að hafa geta nýtt þessa þekkingu sem ég búin að afla mér í öðrum tilgangi
mm-hmm.
að geta nýtt það áfram í bestu plötuna
já, það var mikil lukka og óvænt
og núna bara, sko núna er svona minn nefnilega komin alveg bara ass deep í Last of Our Kind sko, plötuna
mm-hmm.
já, nú er ekki hann er hættur að byggja meðan og nú vill hann bara Barbarian og Open Fire og eitthvað þannig að við sjáum hvað þetta endist lengi og ég vona bara að þegar að þessu skeiði hans líkur að þá taki við eitthvað svona álíka gott því ég get alveg lifað með þessu
já, þetta getur verið vera
og sko nú hljómar þetta eins og mér finnst komur að lína eitthvað leðilegt lag sko, mér finnst það ekki en hérna, það var svona kannski, já skemmtilegt og bara mæli með því að fólk bara tekja á þessu ef að það veit lítið ég hendi kannski eitthvað skona playlista veit samt ekki, sá til takk fyrir mig
þannig að Haukur Er þetta besta plata The Darkness?
Já.
Doktor, er þetta besta plata The Darkness?
Nei.
Við þakkum fyrir í dag og við heyrumst að vikuleginni.